الشيطان الرجيم
بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقضي دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Katika darasa ya jana tulielezea ndia ya kwanza ambayo kwamba ndio ndia ya kimsingi katika masala ya tazkiyatun nafsi. Na ndia yenyewe ilikuwa ni ndia ya takwa. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuliweza kusherehe kwa kadri ya haja nini takwa na ina dauri gani katika kumjenga mwanadamu na kumsafisha na kumuyeya nafsi yake. Vile vile tukaelezea kwa ufupi jamii yetu namna ilivombali na kutekeleza takwa katika mambo yake yote, kutoka katika majumba mpaka katika mabarabara yetu. Ndia ya pili katika kuilea nafsi ni masala ya almuraqaba walmuhasaba. Almuraqaba walmuhasaba yamaanisha kujitunda na kujilinda na kujihisabu wewe mwenyewe. Hii ndia ya pili itakusaidia wewe katika ndia yako ya kwanza, kwa sababu hatua ya kwanza katika kuisafisha nafsi yako na kuilea ni kuwa na takwa. Na takwa yamaanisha ni kuepuka makatazo ya Mwenyezi Mungu na kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Sasa mwanadamu ni mwanadamu, anao binadamu, kuna anasa nyingi ambazo kwamba zamzunguka mwanadamu, kuna mashetani wingi, mashetani ziumbe wanao muotea mwanadamu na kumtafutia nafasi ya kutaka kumtoa kwenye ile laini ya takwa na siratan mustaqima. Sasa hubidi wakati ukiwa wewe umeshajiweka katika takwa na watembea katika ndia ya kuiyeya nafsi yako, uwe utakuwa una amaliyatu muraqaba na muhasaba, wajitunda. Na wanazuoni wa ilmu al-akhlaq wametoa mafundisho mingi katika kujitunda, ikiwa ni kila usiku, na baadhi ya hadithi zanena yatakikana kwa muislamu kila siku mzima atenge, hata kama ni dakika kumi, hata kama ni saa moja tu, uketi tu wewe na nafsi yako, ujihasibu, Ujiangalie kutoka nilipoamka hiyo asubuhi mpaka sasa nimepanda kitanda, ni usiku nimeingia nyumbani. Ni nini ambacho nimekifanya cha kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ni kipi ambacho kwamba nimekifanya cha kumuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ujaribu kuwa mkweli na nafsi yako. Hii ni kama mwenye duka kila siku akifunga duka lake yuwafunga hisabu, akawa atayua yeo ameweza kuzanya mali ya senti ngapi, kwa hivyo biashara imekwenda vipi, yeo nimepata faida ngapi, yeo nimepata hasara wapi. Na siku ya pili hivyo hivyo. Kisha istoshe, sio kwamba amefanya hisabu siku ya kwanza na siku ya pili kwamba atazifunga tu, kisha huwa ana mukarana, huwa ajaribu kuzipima zile hisabu mbili. Yana niliweza kuuza mali ya shilingi 10,000, yeo nimeuza mali ya shilingi ngapi? 9,000 au 8,000 au 10,100. Nimepanda katika kuuza yeo au nimeshuka? Kabla ya kuangalia faida na hasara, yale mali tu uliyouza, kisha faida ya yana ilikuwa ni ngapi na faida ya yeo ni ngapi, hasara ya yana ni ngapi na hasara ya yeo ni ngapi, ukajihasibu, ukatafuta sababu, ukazirekebisha. Hivi ndivyo wanavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hiki ndio kiungo muhimu katika ndia ya kutaka kujisafisha. Kabla hujalala usiku, uketi na nafsi yako uiulize maswali haya: ni nini yao nimefanya yao? Nimeswali swala tano? Na yana pia niliswali swala tano. Kwa hivyo bidhani ile ile uliouza au umeongeza au imepungua? Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaatuambia katika Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, enyi mlioamini, mkitaka kutembea katika ndia ya kujisafisha nafsi zenu, kujitahirisha nafsi zenu, kwanza msingi wa kwanza ittaqullah, mcheni Mwenyezi Mungu, ndio ile ndia niloambia ya takwa. Pili, waltanzur nafsun ma qaddamat ligad, iwe nafsi itaangalia, yani kila siku utajihisabu ni nini ulichokifanya wewe kukitanguliza mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na katika maisha yako ya akhira kesho. Waltanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullah. Kisha Mwenyezi Mungu arudi tena, aturudisha katika msingi wa kwanza wa tazkiyati nafsi. Atuambia namcheni Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Kama wewe hujilindi, kama wewe hujihisabu, kama wewe hujiekei mipango ya kujisoma, usione kwamba wewe kiwa huielewi na mwingine hakuelewi. Ujue kwamba Mwenyezi Mungu ajua kila unachokifanya, na kila unachokifanya cha hisabiwa, na kila unachokifanya cha dhibitiwa na chaandikwa, na kesho utapoa faili yako uambiwe ikra kitabaka kafa binafsika liyauma alaika shahida hasiba, yatosha yo nafsi yako kuwa ni ndio wajihisabu mwenyewe. Kwa hivyo ikiwa wewe wajitia kurengwa, wajitaka kuipurukusha usiku, hutaki kuisikiza ile dhamiri yako ya akhlaq, Mwenyezi Mungu alituambia la uksimu bi yaumil qiyama wala uksimu bin nafsi lawama, ile nafsi inapokuuma usiku, kwa nini wewe umezini, kwa nini wewe umejepa, kwa nini wewe umedhulumu, kwa nini wewe umekhini, kwa nini, kwa nini, kama ya kuuliza maswali. Mara nyingi wewe huwa wataka kuilalia na kuipigia msonyo na kuipuza, na ukawa hata sasa tu nikazenge mahali para. Ndio utawaona mara nyingi wale watu wanaokimbia kuketi pweke, wanaokimbia faragha, hawawezi faragha. Utamwona mtu saa zote yuatafuta mahali pafujo, mahala paraha, ahakikishe akiondoka pale kitwa akikiweka yule mto, yeye haitopita dakika atalala, kwa sababu hataki kupata nafasi ya kuketi kuisikiza dhamiri yake kimuuma. Sasa hii ndio tabu kubwa, hii ni maradhi, huwezi kuilea nafsi yako ikiwa hutoipatia wakati wa kuketi pweke. Na ndio utakuta hadithi zikaambia tafakkuru sa'a khairun min ibadati sana, kuketi peke ukafikiri kwa saa moja ni bora kuliko kufanya ibada mwaka mzima. Ibada ya kufikiri ni bora kuliko kuingia msikitini mwaka mzima ukaswali. Mtu anaoketi saa moja akafikiri, akajihisabu, akajipima, akaona udhaifu wake uko wapi, huyu uko katika ibada kubwa. Na Mwenyezi Mungu zita zake zikubwa ziko kwa watu wasofikiri, watu wasotumia akili, watu wasozingatia. Sasa hili ni msingi muhimu katika tazkiyatun nafs. Al-Imam al-Kadhim alayhi salam anena laysa minna, si katika sisi, si wafuasi wetu. Imam Kadhim anena si katika wafuasi wetu, laysa minna man lam yuhasib nafsahu fi kulli yawm, si katika sisi ule ambao kwamba haihasibu nafsi yake kila siku, hatengi wakati hata kama ni dakika 10 wa kuihasibu nafsi yake. Imamu akuruka akwambia huko katika grupu langu. Al-Imamu Sadiq pia naye atwambia ala fahasibu anfusakum kabla an tuhasabu, zihasibuni nafsi zenu nyinyi wenyewe kabla hamuyawapa nafasi watu wengine kuwahisabu, kabla hamujahisabiwa siku ya kiyama. Yeo baadhi ya wanafundi aweza akaingia kwenye mtihani kulingana na bidii yake aliyoifanya au uzivu wake, kulingana na kuhifadhi kwake zile pepa zake, zikisha kusahihishwa akipoa iwaweka kwenye file. Ule hangoji hafla ya mtihani wala ripoti ya kutoka kwa ofisi ya education, akiwa yuhifadhi sawa, huwa yeye ashajua ni nini kinachomgoja, chake kipi. Kwa hivyo wewe, al-Imam Sadiq akwambia, waweza hapa ulimwenguni ukaondoka na faili yako ukawa ushajua wewe ni faili gani utapoa kesho katika uwanda wa siku ya kiyama. Basi ukiwa utakuwa mkweli na nani, na nafsi yako, ikiwa utaihisabia. Haya mambo sisi tuwaweza kuona ni matoto, lakini ndugu zangu Waislamu, sisi tuweza kuwa tuna mafaili ya biashara zetu, sisi tuweza kuwa tuna mafaili ya elimu zetu na tulosoma kutoka nasari mpaka tuliposikilia, lakini pia tutaka tufahamu yatakikana kuandikwe, pia tuwe na faili ya vile tunavyoelea nafsi yetu. Iwe wewe kila wiki au kila mwezi utafunga hisabu na umeweza kuimprove katika kitu gani mara hii katika kujijenga nafsi yako, ni tabia gani mzuri mathalan ulikuwa huyaweza kuwa nazo mara hii umeweza kuzipractice na umeweza kuzipata katiti. Mathalan mimi nina tabia ni mzito katika kutekeleza ahadi, nikiagana na mtu nyakati zangu si za sawa. Ukawa umeiona tabia kama hii, ukajaribu kujiwekea mipango, mimi mwezi huu au wiki hii nataka kuanza kurekebisha tabia hii, na ukawa kila ukilala asubuhi watiki waandika kwamba yeo nimeweza, yeo nimeagana na fulani na fulani, na nimetunga, nimekwenda saa 4 kamili au kidogo nimeongeza dakika moja. Ukawa wewe utajifungia hisabu na utaweza kuona mwisho wa mwezi hisabu yako vipi wewe, ukawa utachora zile zipimo vipi, wapanda katika kuiyea nafsi yako au vipi washuka katika kuiyea nafsi yako. Sidhani kama kuna mmoja katika sisi unao buku hili. Licha masala ya buku, tunao hono wakati wa kila siku wa kila mtu kuketi na nafsi yake akahisabu. Na nyingi katika sifa ambazo tuwaelezewa. Ni mkweli mimi si mkweli, na tabia kunena urongo, vipi nitairakibisha? Na tabia ya ulimi wangu kutoka toko na maneno machafu ovyo ovyo, matusi ovyo. Kama maradhi yaliyoko katika jamii zetu makubwa, maradhi ya kiakhlaq, maradhi ya kinafsi. Matango si chochote kwetu sisi. Hakuna kutunganwa, hakuna chochote, hunenwa tu. Ukawa umejiuliza, mimi ulimi wangu kila nikiamka kwa siku moja hulinena neno chafu fulani mara ngapi? Hutukana mama wa watu kwa dhihaka, kwa ukweli, kwa kuteza mzaha mara ngapi? Hutaya maina ya tupu mara ngapi? akhlaq mbovu hizi, ukawa utaweza kujiwekea mipango ya kuweza kujisafisha, lakini sisi hatuna zitu kama hizi. Kwa hivyo al-Imamu Sadiq alayhi salam akwambia, ala fahasibu anfusakum kabla an tuhasabu, zihisabuni nafsi zenu kabla hamujahisabiwa, mwena na natija nyinyi wenyewe. Istosha ndugu zangu Waislamu, masala ya kujihisabu katika kujilea nafsi yako zaidi ya hapo. Stage ya kwanza katika kujihisabu ni wewe utakuwa wapijana, nimefanya maasi yao au sikufanya, nimeswali yao au sikuswali, utakuwa wewe uko kwenye kuangalia. Lakini huko kwenye kuangalia kupanda, yana ni kama yao, waweza kutoka kwenye stage kwamba sasa mimi situkani tena, alhamdulillah nimeweza kujikanya na tabia hii, mimi sikhalifu tena ahadi, sineni tena urongo, sina hizi tabia, nimeweza kuzisafisha alhamdulillah. Swala huswali, nilikuwa na matatizo kadhaa hufanya, umeona uko sawa sawa, hujamaliza hisabu. Kwa sababu tazkia, ile zakaha, kama wakumbuka tulipokuwa tukifasiri aya, tumenena neno la tazkia asili yake latokamana na nini? Na numu, na kuvia. Azakat bimaana annumu, na maana ya kuvia ni kitu kuongezeka, kikisimama hufa, lazima uwe kama mti, mti kila siku wakua. Na kuisafisha nafsi yako hufai kusimama. Mwanadamu ameumbwa, amewekewa nukta ya sufur, lakini hakuna nukta ya mwisho ya kukamilika. Katika kukua kwako kuwa mwema, hakuna mkomo wa wema, sababu mabanda ya kuwa mwema mapana sana. Waweza tu kila siku ukaongeza uzuri wako na kila siku ukaongeza wema wako. Sasa ukitoka kwenye ile stage ya kwanza ukawa umehakikisha sifanyi tena makosa, siwati tena wajibu, haijatosha. Sasa waja kwenye stage nyingine. Yana yangu na yeo sawa? Kweli yana sikufanya maasia? Yana sikuata wajibu? Niliswali swala zote, nilifanya ibada zote, lakini na yeo yale yale niloyafanya yana, huwa bado katika tazkiyati nafsi huyakamilika. Tumsikize al-Imam Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Anena vipi kuhusu masala haya? Anena al-Imam Ali, manistawa yaumahu. Manistawa yaumahu, mwenye kulingana siku zake mbili. Yani yana yako ikawa sawa na yeo yako, ikawa ulichokituma yana ndicho ulichokituma yeo. Akwambia fahuwa maghbunun, hoyo amehadawa, au kwa lugha ya kikwetu hoyo amepunjwa. Yo ile siku ya kiyama ya umutagabun, hoyo amehadaika. Manistawa yaumahu fahuwa maghbunun, wa man kana akhiru yaumihi sharruhuma fahuwa mal'unun, na ule ambao kwamba itakuwa yana yake mbora kuliko yeo, hoyo amelaaniwa. Kwa hivyo yuko kwenye kufanya nini? Kushuka. Ukiwa sawa yana ulikuwa na asilimia 20 na yeo una asilimia 20, Imam Ali akwambia umehadawa. Ikiwa yana ulikuwa na asilimia 20, yeo umeona umepiga 18, yuwakimbilia kwenye laana ya Mwenyezi Mungu. Sasa sababu washuka. Aendelea Imam Ali, anena wa man lam ya'rif ziyada fi nafsihi, na mtu asoyua ziada katika nafsi yake, ikawa yeye ugendre pale pale, hakuongezeki kitu, hapiji hatua, kana ila nuksani akrab, hoyo basi mtarajieni kupungua, kwa sababu kitu kikisimama kitapungua. Lazima hakuna katikati, ni lazima ima uwe kwenye kuongeza au uwe kwenye kunini kupungua. Ukisimama yua wapungua. Kwa hivyo Imam Ali alina, ukiwa umesimama nafsi yako haijui ziada, kana ila nuksani akrab, hoyo basi yuani sasa yuenda kwenye upungufu. Wa man kana ila nuksani akrabu falmautu lahu khairun minal hayati, na ule sasa ikiwa yuanda kupungua, ikawa itakuwa yuzi yake ni bora kushinda yana, na yana ni bora kushinda yeo, na leo itakuwa ni bora kushinda kesho, basi fanya haraka ikiwa kuna uwezekano wa kumwambia Mungu sasa ufe, afadhali ufe. Imam Ali akwambia afadhali ufe, si kwa maana ondoka yue, yani kwa sababu kufa ndio salama wako, kwa sababu ukiendelea wewe washuka taraja huyulikani, ukiendelea kuishi mkitaraja cha mwisho utakachokusikilia mkitaraja gani? Ndio akatwambia ule atakao kuanda kupungua, basi fal mautu lahu khairun min al hayati. Mzangu wa Islamu, ni muhimu sana masala ya kujihisabu sisi katika kuzilea nafsi zetu, kwa sababu ndio tutaelewa tulianza wapi na twenda wapi, tulikuwa na upungufu wapi na tumezidisha wapi, na tulikuwa na ziada wapi na tumepungua wapi. Na sisi ni mahodari sana kuhisabu watu, lakini kujihisabu sisi wenyewe hatujihisabu. Filhali hatukupoa jukumu la kuhisabu watu, tumpoa jukumu la kujihisabu sisi wenyewe. Mwenyezi Mungu ametuambia ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha, mcheni Mungu, waltanzur nafsun, kila nafsi iangalie, ijiangalie yo wenyewe, madha qaddamat ligad, yani ma qaddamat ligad, ni nini umekipeka katika akhira yako. Ukaambiwa uangalie kwa mwendani wako amepeka nini katika akhira yake. Na ndio al-Imam Ali alayhi salam akawa akwambia fahasib nafsaka binafsika, ihisabu nafsi yako kwa nafsi yako wewe mwenyewe. Fa inna ghayraha min al-anfusi, nafsi zingine laha hasibun ghayruka, zinao mwenye kuzihisabu si wewe. Wewe yako ni nafsi yako, vipi utaiangalia? Ndugu zangu Waislamu, tujitunde nafsi zetu, ndio ndia ya kuweza kuilea nafsi yetu. Ikiwa tutakwenda namna hii tu, hulala tukiamka, tuingia msikitini, tukiswali, tukitoka, lakini hatujui sala nilipoingia msikitini imenipa nini, au imenibadilishia nini, hatuna wakati. Jamani, ni Mungu hataki swala nyingi? Mungu hataki saumu nyingi? Mungu ataka sala itakao kufanya kazi kwenye mwili wako, hataki pani za sala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haangalii vingi, si katika zipimo za Mungu za akhira kuwa umekuya na amali nyingi. Katika zipimo za akhira ni sampuli ya amali uliokuya nayo. Hizi ndio zipimo. Mwenyezi Mungu atuambia liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mwenyezi Mungu amewaweka nyinyi katika maisha ili awafanyie mtihani, kuangalia ni nani atakuwa na amali mzuri, sio ni nani atakuwa na amali nyingi. Sasa uangalie zile sala kabla huyazifanya nyingi, ukazitia sunna, ukazitia na tahajudi na nini, kwanza ziangalie zile tano za wajibu unazoziswali, zatekeleza kazi yake au ni za kuipiga na majambi. Hili ni jambo muhimu sana. Istoshe, baada ya kwamba kila mtu atajilinda nafsi yake, turudi kama masala ya takwa, tulinde zijana zetu, tulinde kwa maana ya kuwatunda na kuwahisabu, majumba yetu na community yetu yote, kwa sababu sisi Waislamu hatuko moya moya. Hakuna masala kila mtu kutembea kivyake, kwa sababu athari za kuharibika wewe zitaniharibu mimi, na athari za kuharibika mimi zitakuharibu wewe. Hakuna masala kwamba mimi nikisha kuwa mmesha kuwa uamini, uswali swala zangu, ufunga shauri zao, haiwezekani shekhe. Kwa sababu community ikiwa chafu, huwezi wewe kuwa msafi kabisa, huwezi kuwa msafi kamili. Community ikiwa chafu, huwezi wewe peke yako kumlea mtoto wako awe msafi. Sasa haitoshi tu tujihisabu sisi, tuhisabu waangalie zijana zako waikepi ya barnamij. Lakini tunao nafasi hiyo sisi, hususa sisi mababa. Sisi manake haya majukumu ya kuyeya kwenye takalidi zetu za Kiswahili, mara nyingi sineni watu wote, lakini asilimia kubwa huwa majukumu ya ya mamama yametupwa nyumbani, na baba akiingia nyumbani saa zote huwa yeye ni mkali, amechoka, hataki kusumbuliwa, kijana ni kuamrishwa asimkurubie babake, usimfanyie fujo babako, babako amelala, babako amefanya kadhaa, ukahotaki kujua kuendelea nini. Hakuna kikao cha kuketi cha kujadiliana wewe na familia yako, mkajadili mumepiga stepu gani kwa pamoja katika kujilea. Ukaketi wewe na mkeo, baada ya kuketi wewe na nafsi yako, ukaketi wewe na mke wako na vijana zako, mkafungua ukurasa wa family. Hapa nyumbani ni nani ambao walikuwa hayaswali, hayaingia kwenye laini ya kuswali? Si kwa kushambuliana, mkawa masoma zile weakness zenu. Hapa nyumbani nani ana matatizo, hana ahadi, ni mrongo, ni mtapeli, ni kadhaa? Mukasomana na kila mmoja akajaribu kumuonesha, almu'minu mir'atu akhihi, muislamu ni kioo cha ndruye, cha ndruye. Ukajaribu kumuonesha kwamba wewe bwana una tabia fulani 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 si mzuri, hiyo irakibishe. Na yeye akakwambia wewe una tabia fulani fulani si mzuri, irakibishe. Ukatizie ndani ndani ya nyumba ni siri zenu, mapangana mayeana, ndio itapatikana ile tazkiyatun nafsi ndani ya nini, ndani ya majumba. Tukatoka ndani ya majumba tukaya kwenye community mzima, marafiki zako, baadhi ya viongozi wetu ndugu zangu waislamu walikitoka wakaenda kwa watu waswa, kisoma baadhi ya kitabu, baadhi ya maimamu walikaenda kwa watu, walikimwendea rafiki yao mtu aliyona naye kumwambia, yeye nimekuja nataka unielezee makosa yangu, niambie, ala tafadhali niambie ile kosa mimi nilonalo katika tabia zangu katika nini. Wakiketi wakisikiza yale makosa, wakiondoka, kisha wakinena alhamdulillah, tashukuru Mwenyezi Mungu kwamba huyu ndugu yangu amenipa zawadi za kunionyesha aibu zangu ili nipate kuzirekebisha. Hizi zote ni katika nini? Ni katika muraqaba na katika muhasaba, katika ile wataawanu alal birri wattaqwa. Saidia nani katika kutenda wema? Saidia nani katika takwa? Kusaidiana katika takwa ni kuongozana, ni kuoneshana ndia, ni kupimana sisi kwa sisi, na hakuna maasumi katika sisi. Haili ni huja mara nyingi ikawa sharti tungoje mtu msafi ndio yatuambie, kwa sababu hakuna kiumbe kamili, walikwisha hao ni mitumi na maimamu. Kwa hivyo ni upungufu wangu unioneshe wewe, na upungufu wako ni kuoneshe mimi. Hizi ndio ndia tulizo nazo, na hii ndio maana ya al-amru bil ma'rufi wa nahyu anil munkar, kuamrishana mema na kukatazana maovu. Na hii ndio ile watawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, tukawa tuhusiana kuhusiana, sikuambiana tu swali bwana kwenye muhadhara, kuandamana moyo mmoja. Una rafiki yako umemwona na aibu, mwambie kwa uslubu kama alikwambia Mwenyezi Mungu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana, mwambie kwa uzuri. Tukifanya namna hii, ndugu zangu waislamu, tutaweza kwanza kuyaona baadhi ya makosa ambayo hatuyaoni. Kuna vitu saa nyingine sisi tuweza kwa kuzifanya tukawa tumeghafilika kamwe kama ni makosa haya. Ukiwa ukitanabahishwa kana haya ni makosa. Mimi sikitambo katika hutuba ya Juma katika miezi iliyopita nilikuwa kulizungumza hili tatizo la maneno machafu katika community yetu ya Kiswahili. Watu wote takriban walokuweko katika msikiti, baada ya kutoka zile rai nilizozipokea na mchango wa mawazo, nilihisi kwamba watu kilikuwa ni kitu hiki wameghafilika nacho. Lakini mujarradi wa kuambia siku ile, watu wote wakaamka hisia zao na wakawa kila mmoja wataka sasa yaongezwe, ule unaambia alikuwa unene na kadhaa, ule unaambia alikuwa unene na kadhaa. Ikawa waona kimepokewa kile kitu. Lau kilinyamaliwa, tungekuwa wale wote waliokuja kuniambia unena maneno hayo, kwa sababu ni kitu kimezoewa na kimewatwa na kimepita. Sasa liko hili tatizo, liangalieni ndugu zangu waislamu. Utampata mtu na rafiki yake chanda na pete, habari zao kutukanana, mama zao ni chanda na pete marafiki, lakini kufurahi kwao kuulizana habari kwao ni ule amtukanie ule mamake, na huyu amrudi amtukanie mamake. Utakuta neno mpaka vijana watoto huambiwa sea, mpaka baadhi ya walimu, kitu cha kusikitisha. Katika baadhi ya zuo, baadhi ya walimu wa dini, ni jambo la kawaida za kumtupia neno kijana mwanafunzi amfanya kosa akamtukumia sheikh. Taki kadhaa au wata kadhaa, neno letu tuliyualo. Wata kadhaa ndo hapa. Humalimu humu yeye ule, ule kijana akawa amesukumia nayo. Kwa sababu hizi zitu zimekuwa kawaida katika ndimi zetu. Kitanabahishano, kukaambianwa, kuwateni tabia hizi. Ukia katika kufanya kazi kwetu, uye uangalie ndugu zetu mahamali, nyimbo zinazo imbwa baadhi za kuangatia ile mizigo. Wawe ziko nyimbo za Kiswahili za kae mzuri, zenye mafundisho, zenye malezi, na wenyewe huwa wakiipumbaza ule uzito wa mzigo na ile jua kali. Sio wawate kuimba, aimbe zile turathi ya Kiswahili, wafanye nini, waibakishe. Yako maneno ya wazee wetu yenye mawaidha, lakini utasikia mara huo kumetupa neno zito pale pale. Hii thakafa, hii culture ya maneno machafu imohua ni katika sehemu ya uswahili jamanini, ikitofanyiwa bidii ikatengwa. Kwa sababu gani? Hakuna murakaba, hakuna muhasaba. Kwa hivyo ndia muhimu ya pili katika kuisafisha nafsi yako ni kujiekea murakaba, kujitunga na kujihisabu. Tatu ni al-ibra minasiyar wa tarikh. Ukiona nafsi yako mandazimu, ukiona nafsi yako ni mkaidi, ukiona haisikii, uyekezavu kwenye takwa haitaki, uyeofanyapo muhasaba, ukirudi kila ukifunga hisabu usiku, mambo yale yale, iongezee kiungo hiki. Ukitaka kuisafisha, ipe mawaedha kwa waliopita, ipe mawaedha kwa waliopita, kwa historia. Na nikinena historia, si lazima tuende historia huko. Wale mababu zetu walikuweko kabla yetu wakapita hapa, wale ni historia pia. Na Mwenyezi Mungu ametuambia katika Qur'ani, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Zile ziswa, karibu ya thuluthi ya Qur'ani yao ni ziswa. Ziswa zile si kwamba Mungu ataka kutupa sisi ni storybook tupumbae, tuosoma kisa cha Nabii Allah Adam, kisa cha Nabii Allah Musa, kisa cha Nabii Allah Yusuf. La, ni sisi tutukue mazingatio. Kiwa wewe waiona ni jabari, angalia majabari waliopita, mwisho wao walisikilia wapi. Ikiwa wewe uiona una senti, angalie wenye senti waliopita, mwisho wao walisikilia wapi. Karuni mwisho walisikilia wapi. Hamana mwisho walisikilia wapi? Firauni mwisho walisikilia wapi? Abu Jahli mwisho walisikilia wapi? Wote tukua, walikuwa wakubwa, walikuwa na nguvu, walikuwa. Angalia. Kiwa wewe mwanasiasa una nguvu, angalia waliokufa wako wapi leo? Moyo uko wapi leo? Na mwingine pia atakwenda wapi? Hii ndio mazingatio. Wakati ukizisoma zitu kama hizi, zitakuwa kukufahamisha nafsi yako. Uangalie wale walioshiriki nafsi zao, wale walioshiriki hawa zao, ziliwasikilizisha wapi kisha hawa zao zile. Hiki ni kitu kikubwa sana. Lakini haya mimi sitoyangia kwa urefu, kwa sababu ndia hii imeshiriwa na sura hii. Moja katika ndia za kuisafisha nafsi, Mwenyezi Mungu amekuwa kutuambia baada ya aya zitakazokuja, kadhabat thamudu bitaghwaha. Ameturudisha katiti katika historia, ameturudisha katika ziswa za mitumi, moja akiwa ni Nabii Allah Saleh na kaumu zake ambao ni kaumu Thamud. Walikuwa hali gani? Walikuwa nafsi zao ni makaidi kiasi gani? Lakini mwisho wao walikuwa yeye. Fadamdama alaihim rabbuhum bidhambihim fasawaha. Huo ndio mwisho wao ambao tutakuwa kueleza mwisho. Kwa hivyo pia kuionesha nafsi waliopita, kuipa mifano, mwangalie fulani alikuwa na senti, alikuwa na kadhaa, alikuwa yeye hajali kitu, uko wapi yo? Mwangalie fulani alikuwa na nguvu, alikuwa ni jabari, kila mtu ataka kumnyanyasa, uko wapi yo? Soma wewe mwenyewe, itolee mifano iliyopita kwenye mato yako au uliyosoma, uangalie walifikiria wapi. Hii itarudi kidogo ishtue nafsi yako katika kuilea nafsi. Moya katika ndia zake ni alhubu lillah wa fillah, ni mahaba. Na sisi waswahili tukisikia neno mahaba ukimbilia kwa mwanamke, lakini mahaba si ya kumpenda mwanamke tu. Mahaba ni maisha yote, maisha yako yote ni nini? Ni mahaba. Na zitu zote unavozipenda zatafautiana. Kila mtu apenda, na kila kitu akipenda, lakini mapenzi ya hapa ni tofauti na mapenzi ya hapa. Kila mtu ampenda mane, kila mtu ampenda mzee wake, kila mtu ampenda mkewe, kila mtu ana chakula akipenda, kila mtu ana nguo aipenda. Lakini yaangalie, hizi ni stage za mahaba. Kila mahaba yana sampuli zake, yana na athari zake. Unavokipenda chakula sivyo unavompenda mkeo, unavompenda mkeo sivyo unavompenda mano, na yote ni mahaba. Na Mungu pia wampenda, na mahaba ni kiungo muhimu katika dini, ndugu zangu Waislamu. Kukiwa hakuna mahaba, hakuna kitu kitakuwa. Na ndio utakuta Uislamu haukutosheka na imani peke yake. Akili haitaki mahaba, akili yataka dalili, akili yataka kuthibitishiwa paka itaamini Mungu uko. Lakini peke yake haitoshi. Mahaba ndio yana dauri kubwa ya kukupeka katika kumwabudu Mungu kuliko akili. Na ndio utaona hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aloikariri katika minasaba mbalimbali akinena, la yu'minu ahadukum, hawezi kuwa muumini kamili moyo wenu paka awe anipenda mimi kuliko kuipenda nafsi yake na mali yake na zijana zake. Hakuna imani itakuwa kamili mpaka umpende Mtume zaidi ya kujipenda nafsi yako na mali yako na zijana zako. Huyu ni Bwana Mtume anena. Na ndio katika hadithi akaambiwa, alimu auladakum mahabbata nabiyikum wa ahli baitihi, wafundisheni vijana zenu kumpenda Mtume wenu na kuwapenda ahli baiti zake. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Imam Sadiq naye atwambia, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu, haiwezi kulingana sawa imani ya mtu, haiwezi kuwa imani ya mtu iko sawa mpaka moyo wake pia ulingane sawa kimahaba. Sababu ukipenda, ndugu zangu, athari lazima zionekane. Ukiwa wampenda Mungu, ukiwa wawapenda watu kwa ajili ya Mungu, lazima tabia zako zitatengea, lazima nafsi yako itatukuka, lazima athari za mahaba zitaonekana. Na ikiwa hazikuonekana athari za mahaba, mahaba hayo ya urongo. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia, kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, mkiwa mwampenda Mungu, madai mwampenda Mungu, nifuatani. Na ule mshairi akanena, ta'sil ilaha wa anta tudhhiru hubbahu wa mu'asi Mungu, kisha wewe wadai kwamba wampenda Mungu, mahaba ya Mungu, Allah kita ya Allah, yeye uko mbembe kwenye safu za mbe. Ta'sil ilaha wa mu'asi Mungu wa anta tudhhiru hubbahu, kisha warudi wadhihirisha mahaba yake. La umri inna fi hadha alqiyas badi'u, haya mambo ya kustaajabisha sana haya. Law kana hubbuka khalisan au sadiqan la ata'tahu, law kama mapenzi yako yalikuwa ni ya ukweli ungemtii Mungu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, kwa sababu mpendi kwa mpendao humtii. Hakuna mahaba ya hapa ya pwaji ya ulimi. Hakuna mwanamke atakuamini wewe ongea siku zote na kupenda na kupenda na kupenda, lakini zitendo zako zote ziko kinyume na neno lako, ni makuruhi, humfurahishi, humfanye kitu chochote. Hakuna taamini kwamba wewe una mahaba. Hakuna kijana ataamini awe mzee wake amwambia nakupenda na kupenda, lakini haoni alama za kupendwa. Hakuna mzee ataamini kuambiwa na mwane nakupenda na kupenda, haoni alama za kupendwa. Na kadhalika zitwa mahali. Kwa hivyo innal muhibba liman yuhibbu mutiu. Yakiweza kuingia na kuvama mahaba katika nyoyo zetu, tukampenda Mwenyezi Mungu, tukampenda Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na ahli baiti zake, tutapendana, mahaba yatatawanyika tu. Mahaba ya Mungu na ya Mtume wake yakiingia kwenye moyo, yatatawanyika, yapende kila kitu kinachofungamana na Mungu. Kwa sababu tutaziona zitu zote ni za Mungu. Waja wote wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kila unayemuona wewe, wamuona huyu ni kiumbe cha Mungu na mimi nampenda Mungu, ni mapende ziumbe zake. Hapa ndio akhlaki zetu zitakuwa. Nne, ambao ndio ndia ya mwisho nilokusudia kuzieleza katika kuiyea nafsi, ni kuipa takwa, ni kuihasibu, ni kuilisha mazingatio ya historia, ni kumahaba. Ya tano, astaghfirullah, sio ya nne, ni zitisho na tamaa. Kiwa hizi zote hazikuwa faulu, sasa hubidi kutumiwe zitisho na tamaa. Kwa sababu mwanadamu kimaumbile ni mtu ameumbwa baina ya tamaa na hofu. Mwanadamu kimaumbile ameumbwa baina ya tamaa na hofu. Na ndio tazkiyatun nafs, kuiyea nafsi bila ya zitisho huwezi kuiyea. Na ndio utaona nidhamu zote yao za elimu, lazima katika kufaulu, lazima kukishindikana mwisho kuwe kuna ndia ya kutiwa adabu. Kijana lazima awe ima atapijwa ama atatuzwa akifaulu. Na hii ndio ile ya mkuli wao, al-indharu wa tabshir. Hasa ikawa Mungu sasa atatuetea masala ya pepo, na awe huku akitusifia pepo. Ukisoma aya za pepo wewe, ukizikugungia pale pale waweza ukainuka ukaanza kuswali. Zile ni nini? Ni kukutumilia ile tabia yako ya utamaa, ili kukuvuta kukupeka katika kuilea nafsi yako, na kukutumia ile tabia yako ya khauf ili kukutisha katika kuilea nafsi yako. Na hapa ndio utaona kwa nini Qur'ani ile nafasi kubwa, na kila mara yazungumza pepo, ndani kuna matunda, ndani kuna wanawake, ndani kuna kadhaa. Hizi ni katika kukusaidia wewe katika masala ya tazkiyatun nafsi. Lakini itakuonesha raha mpaka ukodoe mato, kisha ikwambia lakini huzipati hizi mpaka ufanye haya. Sasa pale utapata msukumo wa kwenda kufanya yale ya kulea nafsi yako. Itakutolea adhabu mpaka moyo uanze kugonga, lakini kwambie haya huwezi kuyaepuka mpaka uepuke haya. Pale pale itakuwa wewe wailea nafsi yako. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Ndugu zangu wa Islamu, haya ni yale machache aloniafikia Mwenyezi Mungu na kwa kutunga wakati kuwazungumzia kuhusu masala ya kuisafisha nafsi yetu. Baada ya hapa moja kwa moja tutakwenda kwenye kuzifasiri aya zilizobaki za suratu Shams, zinanazo kadhabat thamudu bitaghwaha idhim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wasuqiyaha walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.